meira af svona skemmtilegum vísum.
eins og þessari galvani segir að þið vísum.
Já.
Ég veit að ekki, jú en heyrði svo að hútin er vísan um hann sér að vangur.
Þegar deyr sá drottin sjón, dagana fáum þekkur, sálina eltir einmitt jón, ofan í miðjar brekkur. Það var það, þegar að, það var tala það þegar að séra Magnús dæði, þá myndi hann fara neðri leiðinu
já.
Og Jón fylgjónum ofan í miðjar brekkurnar.
Já, Jón, einmitt bynd.
Já.
Já, Jón, einmitt bynd, myndi fylgjónum ofan í miðjar brekkur, já. Já, það er við það, það er við það góð. Já, það segir sem.
Já.
Nei, það var önnur vísa.
Já, mikið er hvað margir lofan, menn sem að þó að ég hafa séðan, skrýttan kápu kryssað ofan, klættan skollabuxur neðan.
Já, þetta er vísa, þetta er Jóhannes, hún er séra Magnús.
Séra Magnús í
Vallanesi. Hann þótti nefnilega, voðalega...
Harðrægur?
Já, smásálulegur og harðrægur í viðskiptum. Já, það var nefnilega það. Og ekki trútt það að hann myndi kannski hafa amönu svona smá auðra. Svona ekki sem allra heiðarlegast. Já, talaði það, ég veit ekki hvort það hefur verið nýtt. Þá gerði Jóhann þessa vísu. Mikið er hvað margir lofan, menn sem aldrei hafa séðan. Skrýtar kápu, kryssað ofan, klættar skolla buxum neðan.